Austrālijas policija ir aizturējusi teroristu grupējumu, kas esot gatavojies lidmašīnā uzspridzināt pašizgatavoto spridzekli. Pagaidām nav skaidrs, kad un kurā reisā bija plānots veikt uzbrukumu, un vai teroristiem patiešām būtu izdevies nogādāt lidmašīnā šo spridzekli. Tomēr tiek pieļauts, ka uzbrukums tiktu veikts kādā no pasažieru reisiem. Sidnejas pilsētā un tās apkaimē ir veiktas vairākas kratīšanas. Tiek ziņots, ka ir arestēti 4 cilvēki, tomēr apsūdzības viņiem vēl neesot izvirzītas. Austrālijas federālās policijas vadītājs Andrew Collins ir sacījis, ka uzbrucēji ir saistīti ar radikālā islama ideoloģiju. Austrālijas televīzijas kanāls ABC ir radījis kadrus ar kādu sievieti, kura tiek nogādāta policijas automašīnā no savas mājas. Iepriekš tur bija veikta kratīšana. Aizsedzot seju, sieviete ir sacījusi žurnālistiem, ka viņas vīrs un dēls ir arestēti. Tomēr viņa noliedz jebkādu savas ģimenes saistību ar terorismu, piebilstot, ka viņa mīl Austrāliju. Gan policijas priekšnieks, gan arī Austrālijas valdības vadītājs Malcolms Turnbulls ir atzinuši, ka pagaidām viņa rīcībā ir diezgan maz informācijas. Tādēļ viņa pieļauj, ka šīs lietas izmeklēšana varētu aizņemt ilgāku laiku. Turnbulls arī atzīmēja, ka terorisma līmenis Austrālijā joprojām saglabājas diezgan augsts. Dažreiz uzbrukumus veic tā dēvētie vientuļie vilki, kurus ir grūti apturēt, jo bieži vien viņi strauji radikalizējas. Citreiz uzbrukuma scenārijs ir sarežģītāks un tiek gatavots ilgstošu laiku, kāpēc visas priežot ir noticis arī šoreiz. Austrālijas valdība arī brīdina par pastiprinātiem drošības pasākumiem lidostās visā valstī. Tiks veiktas gan rūpīgas pasažieru pārbaudes, gan arī papildu nodotās bagāžas analīze. Tādēļ ceļotājiem lidostās ir jārēķinās ar ilgāku gaidīšanas laiku. Premjers ir sacījis, ka Austrālijā notiek plaša pretterorisma operācija. Daži drošības pasākumi būšot iedzīvotājiem redzami, citi ne, piebilda valdības vadītājs. Austrālijas varas iestādes uzskata, ka tā dēvētie vientuļie vilki joprojām rada lielākos draudus iedzīvotāju drošībai. Terorisma apdraudējuma līmenis šajā valstī saglabājas nemainīgs jau kopš 2014. Gada. Šajā laikā apsūdzības par dažādu teroristisko uzbrukumu gatavošanu tika izvirzītas 70 cilvēkiem. Austrālijā ir notikusi arī 31 pretterorisma operācija. Arciums Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.